თამას თრემალაძის ლიტერატურული საუბრები. ნიკოლოზ ბარათაშვილი. გამარჯობა პოდიუმო რადიო მსმენელებო, ვაგზელებ ჩვენ საუბრებს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებაზე, მის შემოქმედებაზე და იმ ეპოქაზე, რომელ ეპოქაშიდან ცხოვრობდა ჩვენი დიდი პოეტი. ჩვენი თხრობის მიხედვით გახლავთ 1839 წელი, ბარათაშვილი უკვე 21 წლის ახდება და ბევრი რამ მოხდა ამ წელიწადს. შეგახსენებთ მე, რომ ბარათაშვილის გატაცებებზე კი ვილაპარაკეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს იყო ბავშვობაში ნო, რომელსაც ასე შიფრავს იონა მეუნარგია და აგრეთვე ბატონი პავლე ინგოროყო, რომ ეს არის იმდროინდელი გოგონა, ვიღაც ნინო ორბელიანი. დაბეჯითებით, არ იციან ეს ვინარი. შემდეგ იყო დემენტიევი, გიმნაზიის დირექტორის შვილი, ისიც რაღაც სიმპატიებს გამოხატავდა ჩვენი დიდი პოეტი მის მიმართ. შემდეგ უფრო ცხოველყოფელური ურთიერთობა ჰქონდა დელფინა ლაბიელთან, ვისაც მიუძღვნა ლექსი ასტრა, რომელიც დაკარგულია და შემორჩენილია მხოლოდ თუმანიშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი, ბარათაშვილის ლექსი ასტრასადმი. აი, ეს არის შემორჩენილი, კურიოზი კი არის ეს გეტი რამე. და მეკითხარით უკვე, რომ ასე მოულოდნელად შემოიჭრა მის ცხოვრებაში ეკატერინე. მოულოდნელად ვარქვევ მე ამას, იმიტომ რომ ეკატერინე და ნიკოლოზი თანატოლები არიან, ისინი ერთად ცხოვრობდნენ თბილისში. რაც კი რა მსახილველი იყო, გასართობი იყო თუ რელიგიური დღესასწაული იყო თუ დაბადების დღე იყო, ისინი ყოველთვის ერთად მოხვდებოდნენ. მაგრამ იმ თავითვე ეს ერთმანეთის სადმი სიყვარულით ჭრეტა არ არის დაფიქსირებული არსად და არც იქ, სადაც განისწავლებოდა ეკატერინე ჭავჭავაძე თავის ახლობლების ოჯახში. მეკითხარით, რომ ზემო სოლოლაკში, საიდანაც წყარო გამოდის სოლოლაკისა და ხევად იქცევა, შემდეგ ავანა ანთხევა და ჩამოივლიდა იმ ადგილას, სადაც ცენტრი არის დღეს თბილისში, ქალაქის აკრებულოს წინ, და მიდის მტკვრისკენ. ეს იყო მაშინ ხევი. მე ერმოლოვის ზეობის ბოლო წლებში რამდენიმე ათასი ურემით ამოავსეთ მიწით და გადააღობეს, ხუფი გაუკეთეს ამ მდინარეს და ის მოექცა ქვემოთ არის ახლა. და მე ერთხელ ადრე გითხარით, რომ როდესაც რაღაცა მოხდა 1969 წელს ძალიან დიდი ხნის წინათ, ლენინის დიდი ბელადის დაბადების დღე იყო თუ რაღაცა, ვიღაც ავამტყოფი კაცი აკეთებდა, უჩხიკინებდა რაღაცას ამ ძელს, ამოკვეთა ლენინ ასი, აღმოჩნდა რომ ეს არ იყო, ავამტყოფი იყო ეს კაცი. და შემდეგ ამ ძეგლის რეკონსტრუქცია მოხდა და აი ამ დროს იქ მიწის ქვეშა გასასვლელი კიდევ ერთხელ გახსნეს ეს ხუფი და ჩემი თვალით ნახე ის აგურების სარკოფაგი, რომელშიდაც გადის ეს მდინარე ქვემოთ. ეს თავი დროზე რო ადიდებოდა ეს პატარა რუ სოლოლაკიდან რო ჩამოდის, როგორ წერია ეს მოგონებებში, ძროხებს და ხმოებს იტაცებდა ხოლმე და მიჰქონდა მტკვრისკენ. ამიტომ ქვია ავანაანთხევი, ავთან არის დაკავშირებული. ერთი სიტყვით, აქ ზემოთ თავის სასახლე აიშენა თეოდორე ახვერდომა, რომელიც თქვენ იცით რომ იყო პუპულაშვილი გვარა და ცხინვალის თავადი იყო. გადაიკეთა მისმა მამამ ეს გვარი რაღაც მოსაზრებების გამო, ამაზე შეიძლება სხვა დროს ვილაპარაკოთ. და მისი მეორე ცოლი გახლავთ, პრასკოვია არსენიევა, დიდი არსენიევების შთამომავალი, დიდი არისტოკრატი და დიდად განათლებული ქალბატონი, რომელმაც საქართველოში ჩამოიტანა პირველი ფორტეპიანო. ეს ქალი ხატავდა ბწყინვალედ, უკრავდა ბწყინვალედ და იყო თვითონ ჰაეროვანი და ძალიან სასურველი ქალბატონი. სწორედ ეს ქალბატონი შეიქმნება შემდეგ გრიბოედოვისა და ნინო ჭავჭავაძის სიყვარულის შემაკავშირებელ ღერზად იქცევა, ასე რომ ვთქვათ. აი ამ ეზოში განისწავლებოდა ეკატერინე, რომელსაც ჰქონდა მარცხნივ ფლიგელი აუშენა, იმიტომ რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახს, იმიტომ რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძის მეუღლე სალომე იყო თეოდორე ახვერდოვის, ანუ პუპულაშვილის ალალი დეიდაშვილი. და ეს ბავშვები გადადიოდნენ, სულ იქ იზრდებოდნენ რა, სადაც იყო ახვერდოების ოჯახი. ამ ახვერდოების ოჯახში მოდიოდა მაშინ, ვინც კი არსებობდა გამვლელ გამომვლელი ელჩობით, დიპლომატიური მოღვაწეობით, დიდი სამხედრო მოღვაწეები, დიდი ეკონომისტები, მოგზაურები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ იმართებოდა დიდი შეხვედრები, დიდი სუფრები და აქვე დაფუძნდა ერთი სკოლა, რომელსაც თვითონ პრასკოვია არსენიევა ედგა სათავეში და განისწავლებოდნენ ეს თბილისელი არისტოკრატების ბავშვები ამ მაღალ ხელოვნებას ეზიარებოდნენ. გულდასმით იმიტომ მოგახსენებთ, რომ აი ამ სწავლების დროს არ იყო, არ არის გამოკვეთილი ასე დაწერია, რომ ნიკოლოზ შეუყვარდა ბავშვობაში ეკატერინე და ეკატერინესაც უყვარდა. ეს ყველაფერი მომხდარა მაშინ, როდესაც ესენი 20-21 წლის ასაკში შესულან, ანუ დიდები არიან უკვე, ამ მათი სული უკვე მიელტვის თვითონ ამ სიყვარულს და სურთ, რა თქმა უნდა, ეს სიყვარული. და ასე გაჩნდება ის ლექსი, რომელიც მე უკვე წაგიკითხეთ, გელაპარაკეთ, თუ როგორ შეიქმნა საყურე, ზუსტად ამ დროს ხდება ეს ყველაფერი. და მე მინდა ახლა ყურადღება გავამახვილო ერთ ლექსზე, რომელსაც ჰქვია თავადის ჭავჭავაძის ასულს ეკატერინას, რომელიც დაწერილია 1829 წელს. დაგიკითხავთ მე ამ ლექს, რამდენადაც მე ის მახსოვს. ხმით მშვენიერით, ტკბილის სიმღერით, ჰაეროვანო სულს ელხინები, თვალთ არონინებ, გულს დააწყრულებ და ღიმილითა ესალ ბუნები, სადაც ხარ იმარეს მოფენ სიამეს, უშენოდ მოსცდეს მხიარულება, შენის ენითა, სავსელ ხენითა, ვინ არა იგრძნოს გულკეთილობა. მახსოვს სიამით, ოდეს ტკბილის ხმით, ვარცა და ბულბულს მოელხინარე, პირმცინარითა, სინარნარითა, მგოსნის ყარიბ გულს ესხიმფინარე. ამ ლექსში ბევრი რამ არის დასაკვირველი, აქ ძალიან კარგად იხატება ეკატერინე ჭავჭავაძე, რომელიც შეუძლია ღიმილით რო ესალბონოს ადამიანებს და თვალთ არონინებო და დიდ თვალებს ეჩვენი ეკატერინე, ვის არ შეუყვარდებოდა. და შენის ენითა, სავსელ ხენითა, ვინ არა იგრძნოს გულკეთილობა. და საერთოდ, როდესაც ლექსებს უძღვნის ეკატერინე ჭავჭავაძეს, ყველგან ჩანს ეს გულკეთილობა, ანუ კეთილი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ. ასხივებს პირდაპირ ძალიან სათნოებას და ესეთ სიმშვიდეს ეკატერინე ჭავჭავაძე. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ბოლოს სტროფი: მახსოვს სიამით, ოდეს ტკბილის ხმით, ვარცა და ბულბულს მოელხინარე. აი ეს სიტყვა, ვარცა და ბულბულს მოელხინარე, თუმცა აქ არის ასეთი დიდებული შექმნილი სიტყვა: ესხიმფინარე. ესხიმფინარე, ჩემო ბატონებო, ეს არის ძალიან ძლიერი, ძალიან სხარტი და ესეთი მოქნილი ღვედივით ქართული სიტყვა. ასეთ სიტყვებს ჩვენ შევხვდებით ბესარიონ გაბაშვილის შემოქმედებაში და შემდგომ აგაგი წერეთლის შემოქმედებაში. რა შეეხება ვარცა და ბულბულს, აქ ესე იგი ეკატერინეს თურმე ფორტეპიანოზე დაუმღერებია სიმღერა ვარცა და ბულბულზე. მოგეხსენებათ ეს ორი ერთმანეთის მეტრფე ბუნება და მეორე ბუნება, ამღერებული ბუნება და სურნელოვანი ბუნება, რამდენი ლექსია ქართულში დაწერილი, ვინიც ის, მაგრამ აი ეს ძალიან დიდხანს ეგონათ, რომ იყო დაწერილი ეკატერინეს მამის ალექსანდრე ჭავჭავაძისა. და ასევე იყო ის შეტანილი, როგორც მისი ორიგინალური ლექსი, მაგრამ შემდეგ წლებში გამოიკვლა, რომ ეს არის თარგმნილი ლექსი ალექსანდრე ჭავჭავაძისა და მისი ავტორი გახლავთ, მე ძალიან მიყვარს ეს პიროვნება, ალექსანდრე ოდოევსკი. ალექსანდრე ოდოევსკი გრიბოედოვის მეგობარია, პუშკინის მეგობარი არის და რამდენადაც მე მახსოვს, როდესაც ადრე წლებში, თუ არ ვცდები, ეს იყო 1824 წელი ან 23 იქნებოდა, როდესაც გრიბოედოვი ჩავიდა პეტერბურგში დიპლომატიურ საქმეებზე, სწორედ ალექსანდრე ოდოევსკის ოჯახში შეხვდნენ ისინი პუშკინი, მაგალითად, რა თქმა უნდა პუშკინის ვინ არის მის თქმა, და გლინკა, დიდი რუსი კომპოზიტორი. აი სწორედ აქ იყო, რომ გრიბოედოვმა ძალიან მხატვრული ენით გააცნო ამ ადამიანებს, ყველას აინტერესებდა რა არის საქართველო, რა ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ იყო რაღაც კარამზინის და დერჟავინის რაღაც პატარ-პატარა თხსულებები საქართველოზე, რომელიც რეალურ სურათს ვერ ხატავდა. და ამიტომაც გრიბოედოვი მოყვა, რომ რა ლამაზია საქართველო, რა ლამაზი ხალხი არიან ქართველები, როგორი ის, აქ იყო დიდი სევდა, ისტორიული სევდა. რა თქმა უნდა, გრიბოედოვს ეჭირა ის გეზი, რომ ჩვენ რუსებმა ჩავდგით იქ საფუძველი და აღარ უშვებს საქართველოში მტერს, და ქართველები ამით ბედნიერები არიან. მაგრამ ქართველებში დარჩა მოგონებები, სევდიანი მოგონებები იმ დიდი წარსულისა. თითქოს იმის შემდეგ არ მოხდა არაფერი საქართველოში, ისე არის აღწერილი ამბები და აი ქართველები მღერიან თვითონ ხომ ვიცით რომ გრიბოედოვი ძალიან ძლიერი მუსიკოსი იყო, ძალიან ძლიერი პიანისტი იყო. სხვათაშორის მურავიოვი შემდეგ ვორონცოვს რო შეცვლის, ესეც ამდროინდელი მოღვაწე არის, აქ მარა გვიან ჩადგა ხელისუფლების სათავე, ისიც კარგი პიანისტი იყო. ასე რომ შემთხვევით არ არიან ეს მუსიკოსები საქართველოში, მე ამაზე გეტყვით თუ როგორ მოხდნენ ისინი აქა. და აი აქ თქვა გრიბოედოვმა რომ ქალი რომ ღერისო ლამაზი ქართველი ქალიო, აი ესე იგი შენ გული და სული მთელი მიაქო ამ სიმღერას, ისეთი ძლიერიაო. და პუშკინი ისე დაინტერესა ამ პასაჟით, ლიტერატურული პასაჟით და შექმნილი ვითარებით, რომ იმავე ღამეს თუ არავსდები დაწერა ნეპოი კრასავიცა ცნობილი რომანსი, რომელიც აი ამ გლინკამ, რომელიც აქ მათთან ერთად არის და მათი მეგობარია, მუსიკა დაუწერა და არის ჩვენიერი რომანსი, რომელიც დღესაც დიდი სიყვარული და სიმპათიებით შესრულდება ხოლმე.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
ალექსანდრე ოდოევსკი არის ასეთი ძლიერი პიროვნება, მშვენიერი შემოქმედი არის და მისი ლექსი არის სწორედ ამ ვარძე და ბულბულზე და რომელიც გადმოუთარგმნია ჩემო ბატონო ალექსანდრე ჭავჭავაძეს. მაგრამ სევდით გეტყვით, რომ ალექსანდრე ოდოევსკი საქართველოში ჩამოვიდა 1827 წელს, ანუ იმ წელიწადს, როდესაც აქ ჩამოვიდა აგრეთვე მიხაილ ლერმონტოვი. და ლერმონტოვი ხომ როგორც გითხარით ახლობელი არის ძალიან, დეიდა არის მისი პრასკოვი არსენიევა, ინახულა დაქრუებული ნინო ჭავჭავაძე, იმიტომ რომ გრიბოედოვს დიდ პატივს სცემდა და თვითონ ნინო ჭავჭავაძე ხო ხმაგასმენელი სილამაზე იყო, ოცნებობდა ხალხი რომ თვალი მოეკრათ ნინო ჭავჭავაძესათვის და აქ იყო ლერმონტოვი, ინახულა. ასევე ოდოევსკი, ცნობილია ოდოევსკი რო ავიდა იქ საფლავზე, სხვათაშორის ნინო მაიყვანა თვითონ, მაშინ იმ საფლავს ამარეს არ ამკობდა ის წარწერა ახლა რომ არის იქ და ის რაც კი არის ირგვლივ სასაფლაოზე ნიში, და წარეცრემლით დაიტირა იქ ოდოევსკიმ გრიბოედოვი, ტრაგიკულად მოკლული. დიახ, ეს არის 1837 წელი რო ჩამოვიდა მეთქი ოდოევსკი აქა და წავიდა მერე პეტერბურგში და იქ გარდაიცვალა ნაცინბირალი, დაღლილი სხეული მისი დაავადებული იყო და იქ გარდაიცვალა 1839 წელს, რომელზედაც მე შევჩერდი. ახლა ერთი რამე უნდა გითხრათ, რომ ოდოევსკის აქვს ერთი ლექსი, რომელსაც ქვია რუსული ასო კ. კ რა არის, იცით? ამ ლექსით ჩანს, რომ ოდოევსკი გატაცებულია, ოდოევსკის არ შეუძლია ამ ქალის დანახვა. კ ვინც არის? რომ გამოხატავს არაჩვეულებრივ სიყვარულს და ესე იგი სულიერ ძრწოლვას. ვინ არის და კატინა არის? ეს ეკატერინე ჭავჭავაძე გახლავ ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეკატერინემ ისე როგორც მისმა დამ ნინომ გულგრილი არავინ დატოვა, ვინც კი შეხვდა ცხოვრებაში ამ ორ ჩვენს ფერიას. და 1827 წელზე კიდევ როგორც ინფორმაციის სახით შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას, ლერმონტოვის ყოფნის დროს, აი ლექსი რომ აქ ხანჯალი, იქან ახსენები არის ბულატი, არის ფოლადი, აი ბულატ ოკუჭავა რო ყავს ჩვენ რუსი ენის მწერალი და ბარდი, იმას ქვია ქართული სახელი ბულატი, ფოლადა, ანუ ფოლადა ქვია სახელად. აი ამ ლექსში ორი ახსენებს გეურქა თუ არავსდები ელერდაშვილს, გეურქა. წინათ ეს სომხური სახელები ბევრს ერქვა ქართველს. ვერ გეტყვით რატო ხდებოდა ესა, მაგრამ არავითარ ყურადღებას ამას არ აქცევდნენ ქართველები მაშინ. ერქვა და ერქვა, მორჩა დამთავრდა, მაგრამ ჩვენს თბილისის ისტორიიდან ცნობილი არის, რომ იმ დროს იყო ორი გეურქა, ორივე მეხმლე, მეხანჯლე და ორივე ამ დიდებული საქმის დიდებულად შემსრულებული ადამიანი. და ეს პირველი ყოფილა ელერდაშვილს არ ეკუთვნის, ეს ლექსი ეკუთვნის მეორე გეურქას და აი ეს ხანჯალი ძალიან დომინანტობს ლერმონტოვის შემოქმედებაში, რომელიც მას აჩუქა არაჩვეულებრივი ხელნაკეთი ხანჯალი სწორედ აი ამ ვიზიტის დროს, როდესაც ლერმონტოვმა ინახულა ნინო ჭავჭავაძე და ნინომ აჩუქა ეს ხანჯალი და ამიტომაც არის იქ შავთვალა ქალი დახატული ასეთი სიმპატიებით, რომელიც ძალიან გავს ნინოს პორტრეტს. ეკატერინა ფორტეპიანოზე მომღერალი ეს ლექსით მიძღვნილი არის, ამ დიდი სიყვარულის გამომხატველი არის, 29 წელში არის დაწერილი და თუ წაიკითხავ თქვენ მიხვდებით ძირფასო რადიომსმენელებო, რომ ეს არის დიდებული რამ ლექსი, მაგრამ მოულოდნელად ასეთი რამ ხდება, რომ აი ამ სიყვარულის ძალიან აღოლენის დროს, რა თქმა უნდა, ეთანხმებოდა როგორც ჩანს ამ ლექსში ამ სიყვარულს ეკატერინე ჭავჭავაძე, მაგრამ გამოჩნდა უკვე 2-3 წელიწადი არის თბილისში მოღვაწეობდა თავმართებლის კანცელარიაში, ძალიან დიდგვაროვანი და ძალიან დიდი ქონების პატრონი დავით დადიანი. აი დავით დადიანი დაიარება ჭავჭავაძეების ოჯახში, რამდენადაც ვიცი ამ წელიწადს დასრულებული ნიკოლოზ ბარათაშვილის დიდებული პოემა ბედი ქართლისა, რომელიც მან წაიკითხა ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახში, სწორედ იქ იჯდა მაშინ მსმენელებს შორის დავით დადიანი. დავით დადიანი ზაფხულობით ორი ზაფხული ჩადიოდა იმაში წინანდალში, იქ სადაც იკრიბებოდნენ ქართველი არისტოკრატები, ალექსანდრე ჭავჭავაძე მას და ყველა მიცოდა, რომ ეკატერინეს შეტრფოდა ეს კაცი. ახლა მე ორ სიტყვას გეტყვით და ძალიან დაწურლებით არ გეტყვით ძვირფასო რადიომსმენელებო, მაგრამ ინფორმაციისათვის მე მიმაჩნია აუცილებლად, რომ ვიცოდეთ რა ხდება და როგორ არის. ჯერ ძალიან საინტერესო არის დადიანების ისტორია, ეს ბაბუა არის მისი გრიგოლი და სხვათა შორის ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა არ იცოდეს, რომ ჩვენს დიდებულ ზუგდიდს თავის დროზე ერქვა გრიგოლოპოლისი. გრიგოლის სახელი იყო. აი ამ დიდგვაროვანი ოჯახის შვილი არის ჩვენი სიძე ახლა ჭავჭავაძეების ოჯახისა და იქ არის დიდი ნიკო. დიდი ნიკო, რომელმაც ამდენი რამ წიგნი დაწერა, დიდი მწიგნობარი. საერთოდ ეს ოჯახი არის ძალიან, ძალიან დიდი სიყვარულით და დიდი ქებით აღსანიშნავი. ისინი იყვნენ ძალიან კარგი პატრონები სამეგრელოსი და მე გთხოვთ, რომ წაიკითხოთ ბოროზდინის სამეგრელო და სვანეთი. ეს ჩემი წიგნი ერთმა ცნობილმა ჩვენმა მსახიობმა და პარლამენტარმა სახელს არ დავასახელებ, მაგრამ ერთ ფილმში გედია ქვია იმას, მე გამომართვა და აღარ დამიბრუნა. დიდებული წიგნი არის და იქ არის აღწერილი სწორედ ეკატერინეს დედოფლობის პერიოდი. ერთ სიტყვით, დავითი სხვათაშორის 10 წლის ასაკში კი არ დანიშნეს, დაწინდეს, როგორც იცოდნენ ხოლმე, პირდაპირ შერთეს ცოლი 10 წლის ბავშვს. ეს იყო თიოყის დადეშქელიანის ქალიშვილი და რო გაიზარდნენ, მერე შეერთდნენ ისინი ერთად და მერე დადგა ისეთი მომენტი, რომ განქორწინებაც მოხდა ამათი სიდიდეში უკვე, რა თქმა უნდა. დაწვრილებით შემიძლია ბევრი ინფორმაცია მოგცეთ, მაგრამ ჩვენ დავკარგავთ დღეს, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ნიკოლოზ ბარათაშვილზე და შემდეგ ეს კაცი განათლებული პეტერბურგში სწავლა მიღებული, აგერ თბილისში არის და აქ სიახლოვეს უკვე ეტრფის ჩვენს ეკატერინე ჭავჭავაძეს და მოხდა ის, რაც უბედურებად ჩაითვალა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, მხარი დაუჭირეს მის თხოვნას, რომ თქვენი ქალიშვილი მინდა ცოლად ალექსანდრე ჭავჭავაძემაც და დედამისმაც. სამწუხაროდ მათთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილი მხოლოდ ახლობელი ოჯახის შვილი იყო და თანაც ძალიან ღატაკი და ღარიბი. ამ დროს ოჯახს ილაჯი ჰქონდა წართმეული, როგორც წერია იმ წიგნში, და თვითონ ეს მუშაობდა სუდარაის პრავა, ესე ერქვა, სასამართლო რაღაც კანცელარიის მუშაკი იყო, გულმოდგინე მუშაკი იყო და თავისი აღებული ორი ოდე გროშით თავის დებს მას ჰყავდა 4 და არ შევცდები რომ თქვა, და აი ამ დებს აძლევდა საშუალებას ცხოვრებისას და დედამისიც აი ასეთ გაჭირვებაში იყო. მამა უკვე მოგეხსენება დამბლადაცემულია და გადაყვანილი არის ის სოფელ ოსიაურში. ასე თუ ისე ჩვენი ნიკოლოზი დარჩა აი ამ წარებედის ტიახ და ამისი ლექსები უკვე იძენენ სუსხვაგვარ გამოსახულებას, სუსხვასულის ლექსები იწერება უკვე და აქ არის დიდი ტკივილი, დიდი მწუხარება გამოხატული და ეს ასე გრძელდება ერთ ხანს. ამას ხას გაუსო მე დიდი მნიშვნელობით. კიდე წავიკითხავ ამ ლექსს, იმიტომ რომ ზეპირად ვიცი და თავს გაწონებ ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეს არის სული ობოლი. ეს არის უკვე რომ გათხოვდა ეკატერინე ამ დიდებულ ოჯახიშვილზე, დადიანებიშვილზე და სხვათა შორის ჯვარი დაიწერეს მათ დღევანდელი ქაშვეთის ტაძარი რომ არის, მაგ ადგილას იდგა კიდევ სხვა ტაძარი. ეს ტაძარი ეკურთხა 1910 წელს და წინა ტაძარი ძალიან დიდხანს იყო ისა. ერთი სიტყვით აქ გადაიხადა ეს ჯვარის წერა მოეწყო აქა და როდესაც ჯვარს წერდნენ და იყო გუნდები გალობდნენ და გატენილი იყო დარბაზი მთელი არისტოკრატიი და რასაკვირველია რუსი მოხელეებითაც მოულოდნელად ეკატერინემ დაკარგა ფერი და მიესვენა ხელზე ერთ-ერთი იქ ახლო მყოფელი ადამიანისა, თორე მის სახით დაასხდებოდა იატაკს, წავიდა გული. სხვათა შორის მე ეს მომენტი ძალიან მაგონებდა. აი რო შეცვალო მაგალითად მერი სახელი და ეკატერინე იყოს, აი შენ ჯვარს იწერდი მაგას მერი, ამ ადგილას ეკატერინე რო წარმოედგინოთ. თვითონ ნიკოლოზ ბარათაშვილი კი ასე წერს: ნუ ვინ იტყვის ობლობისა ვაებას, დაობლდა უკვე სულიერად ჩვენი დიდი პოეტი. ნუ ის ჩივის თავის უთვის სტომობას, საბრალოა მხოლოდ სული ობოლი, ძნელ გაჰპოვოს რა დაკარგოს მან ტოლი. აი ეს არის ის ტოლი, რომელსაც ჰქვია ეკატერინე ჭავჭავაძე. მეგობართა ნათესავთ მოკლებული, ისევ ჩქარად პოვებს სანაცვლოს გული, მაგრამ ერთხელ დაუბლებული სული მარად ითმევს უნუგეშობას კრული. აღარა აქვს მას ნდობა ამას სოფლის, ეშინიან იკრძალვის არ გაიცის, ვისა უწყოს დაფარული მან გრძნობა, ეფიქრება ხელმეორედ მას ნდობა, ძნელი არის მარტოობა სულისა, მას ელტვიან სიამენის სოფლისა, მარად ახსოვს მას დაკარგვა სწორისა, ოხრა არის შვება უბედურისა. აი, მარად ახსოვს მას დაკარგვა სწორისა, ეს არის დაკარგული მისი ეკატერინე ჭავჭავაძე, რომელიც თბილისიდან გადავიდა საცხოვრებლად ზუგდიდში და დარჩა რა თქმა უნდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ამიტომ მისი ხსოვნა, სიყვარულის ხსოვნა მის პოეზიაში იჩენს თავს, აბარა დაავიწყებს. აი რა წერს ბარათაშვილი: სატრფო მახსოვს თვალნი შენნი, შვენიერნი ცრემლით კრთოდნენ. თუ ის წინა ლექსები დაწერილია პირდაპირ, თუ როგორ მღერის ეკატერინე და როგორ ეს დიდი თმები ბურბუშელასავით მკერდზე როგორ აქვს დამშვენებული და აქ უკვე მახსოვს ლაპარაკობს. მახსოვს სატრფო, მახსოვს თვალნი შენნი, შვენიერნი ცრემლით კრთოდნენ და ბაგენი მდუმარენი ხვაშიათსა მიმალვიდნენ. ეს როგორ ჩანს ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო არის, რომ როდესაც ოჯახმა თანხმობა განუცხადა დავით დადიანს, რომ ჩვენ შვილს გაგაყოლებ ცოლათო, ეს ხო ეკატერინეს ამცნეს და ეკატერინე ცრემლით უყურებს იმის შემდეგ ბარათაშვილს და ეტირება, რომ უნდა დატოვოს მან ბარათაშვილი, ბარათაშვილმა ჯერ ეს ამბავი არ იცის. მაგრამ სულო იგი ცრემლი არ სტიროდა ამ სოფელსა, სახე შენი მოწყენილი არა გავდა ხორციელსა, აწმიხვდი მე უბედური თვალთა შენთა მეტყველებას, თურმე ცრემლი უცნაური მოელოდა ჩემს ობლობას. გაცხადებულია ყველაფერი, ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ბოლო სტროფი კი ასე არის: ახლაც ოდეს ვნახავ სადმე ცრემლთა თვალთა მშვენიერთა, გულამოსკვნით ვიგონებ მე დღეთა ჩემთა ბედნიერთა. და თუ სადმე მე ვნახე ცრემლმორეული ქალბატონი, ქალიშვილი, ლამაზი ქალბატონი, მე მაგონდები ყოველთვის შენ, ჩემო ეკატერინე, და წეღა რომ თქვა, რომ ოხრა არის შვება უბედურისაო, ღმერთმა სულ ბედნიერი გამყოფოთ ჩემო ძვირფასებო. მაგრამ მართლაც რომ როდესაც დაიტვირთება ადამიანი უგემურის განცდით და ფიქრებითა და რომ ამოიოხრებს, მართლაც მოეშვება ხოლმე გულზე. აი ეს არის აქ აღწერილი აი ამ ლექსში. და ახლა ასეთი რამე მინდა გითხრათ: რაღაცა მომხდარა ეკატერინეს ოჯახში. გაიბუტნენ ერთმანეთს ცოლი და ქმარი, თუ იჩხუბეს არ შემილია მისი თქმა, ეკატერინე ბრუნდება თბილისში და ბრუნდება რაღაც 7-8 თვის შემდეგ გათხოვებიდან. ბარათაშვილის პოეზიაში რაღაც ჩნდება, ამოანათა მზემ, იწყება ახალი სიცოცხლე, ახალი ბედნიერება და ბარათაშვილს აქვს იმისი წარმოსახვები, რომ იქნებ ახლა ჩემი იყოს ეკატერინე და იქნებ ჩვენ ახლა ერთად გავაგრძელოთ სიცოცხლეო, ერთი ასეთი ლექსია. აღმოხდა მნათი, აღმოსავალს მზებრ ცხოველი, ცირითა შუქით გარდუყარა ცასაღრუბელი, სად სამ ქუხარო საავდარო და მეც გლახგული, მსწრაფ განმითენა შავბედისგან დაღამებული. ნუ თუ აღმიჩდი ცხოვრებისა ჩემის მნათობლად, ნუ თუ შენ ფინო შვების ხივი ჩემს გულსა კვალად, კვლავ აღმიტეხო გულის ჭირნი მიყრუებულნი და განმიახლო ნეტარების დღენი წასულნი. ხედავ ჩემო ძვირფასო მეგობრო, რა ყველაფერი აბსოლუტურად ესადაგება თავის ბიოგრაფიის დღებს ჩვენი დიდი რომანტიკოსის ლექსები. მაშ გამოწყინდი ფინე შუქი ეგ საოცარი და თუ მოხვედი მაშ იყავი ჩემ სიყვარულის სფეროში, ისევ მე შენთან ვიქნები. ეს არის დიდი იმედის მომცემი რამ ლექსი და ამის გარდა კიდევ რამდენიმე ლექსი დაწერა აი ამ გრძნობით, აი ამ ზეშთაგონებით, ამ წარმოსახვით. და რა თქმა უნდა, კაცმა არ იცის რა როგორ უნდა მომختارიყო, მაგრამ ასე არ გამოდის რა. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ეკატერინე ისევ დაბრუნდა სამეგრელოში და იწერება უკვე ნიკოლოზ ბარათაშვილის დამანგრეველი სულის და დამანგრებელი გონების ლექსები. აი ამ მეორედ განიცადა დაკარგვა მან ეკატერინე ჭავჭავაძისა. ახლა იმ ლექსებზე, ეს არის რომ ჩამოვწერო თქვათ, სატრფო მახსოვს, მერე სული ობოლი როგორ წაგიკითხეთ, აღმოხდა მნათი, არ უკიჟინო სატრფო და ბოლოს რო დამთავრდა ეს ყველაფერი, დაიწერება მისი სწორუპოვარი ქართული ლირიკის შედევრი პოეტაძარი. მე აი ამ პოეტაძარზე შემდეგ გადაცემაში გესაუბრებით. ახლა მე დაუბრუნდები ერთ მომენტს ზემოთ, როდესაც მღერის ეკატერინე ფორტეპიანოზე და აი ასეთ სილამაზეს აფრქვევს ირგვლივ, რომელსაც ემატება მისი ვოკალური მონაცემები და მისი ხმა მშვენიერი. როგორ ჩანს, ეს ორი ლექსი სპეციალურად დაუწერა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ეკატერინეს რო ემღერა და გარდა ამისა, აგრეთვე ლექსი ცისაფერს, ლურჯსაფერს, თქვენ ყველა კარგად იცით ეს ლექსი, მაგრამ როგორც მკვლევარები შემდეგ იტყვიან, რომ ეს არის ლექსი სხვა ენაზე დაწერილი, რომელსაც ჰქვია ფერსა ბნელს, ფერსა შავს, და ამის მიხედვით ნიკოლოზმა უფრო აი რომანტიკულ სფეროში მოაქცია განცდები და ლურჩა ფერს ეს ეკატერინესთვის გადმოიღო როგორ ჩანს. და შემდეგ უფრო მეც ვილაპარაკებ ახლა იმ ლექსზე, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. უფრო სწორედ მიყვარს ეს ლექსი, იმიტომ რომ ამ ლექს მღერის სწორუპოვარი ჩვენი იშხნელები, უდიდესი გემოვნების, უდიდესი ნიჭის იშხნელები. ეს ლექსი ასეთი არის: როს ბედნიერ ვარ შენთან ყოფნითა, ღიმილით გევხარ მაისის დღესა, მე შენს თვალებში ვჭრეთ სამოთხესა და მათი მჭრეტი ვიწვი ცეცხლითა, არ დაიჯერებ, არ დაიჯერებ, არ დაიჯერებ, თუ ვიც სატრფო ხარ. რა აპოთეოზია ეს ლექსიო, როგორც ამობენო, თარგმნილი არისო უცხოეთიდანო. ამას ხმევია კლუჩ ერთ-ერთ ამ სიმღერას და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვიდრე ამას ეს მუსიკაც კი მუსიკა არის თამარ იშხნელისა, მაგრამ კლუჩზე ამ დედანზე ადრე მოცარტს დაუწერია თავისი მუსიკით რომანსის სფეროში მოუქცევია ეს კლუჩი და ლევ ტოლსტოის ძალიან ყარებია ეს სიმღერა და თავისი სანუკვარი გმირი, რომელიც ჩვენ ყველას გვიყვარს, ნატაშა როსტოვა, აი ამ დიდი რომანიდან, სწორედ აი ამ სიმღერას მღერის ამ დიდ ნაწარმოებში. აი ახლა მე დაგემშვიდობებით ძვირფასო რადიოსმენელებო და მე მინდა რომ ყველა მოისმინოთ იშხნელების შესრულებით აი ეს სიმღერა რუს ბედნიერ ვარ.
Თამაზ თრემალაძის ლიტერატურული საუბრები.